Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Μια κοινωνία χωρίς μετρητά είναι άραγε εφικτή? Τι είναι αυτό που μας κρατά από την πλήρη επικράτηση των άειλων συναλλαγών? Είναι ουτοπία ή μήπως δυστοπία? Γιατί χαίρονται οι τράπεζες με την εξαφάνιση των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων? Απαντήσεις σε αυτές και μερικές ακόμα ερωτήσεις αναζητούμε με τη βοήθεια του Δαμιανού Χαραλαμπίδη στο νέο podcast του 2045.gr.
Γεια σου Δαμιανέ.
Καλησπέρα Φανούρη και Νίκο.
Καλησπέρα.
Πόσο εφικτό είναι το σενάριο, για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο απότομα, πόσο εφικτό είναι το σενάριο της κοινωνίας χωρίς μετρητά?
Θα έλεγα όχι και τόσο πολύ εφικτό. Η άποψη δική μου είναι ότι δεν θα καταργηθούν στο άμεσο μέλλον τα μετρητά για όσο ξέρουμε. Είναι προφανές ότι μειώνεται η χρήση τους όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Το έχουμε δει, το είδαμε ότι και με την πανδημία και όλα αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έχουν βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα μετρητά θα συνεχίσουν να υπάρχουν στον κόσμο. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα σε όλο τον κόσμο.
Λόγω αντιστάσεων του κόσμου ή...
Νομίζω ότι υπάρχει μια πλειάδα λόγων για τους οποίους γίνεται κάτι τέτοιο. Η αντίσταση του κόσμου είναι ένα. Θα πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κοινωνίες που θα μας κάνει εντύπωση αν τις αναφέρουμε, όπως η γερμανική ή η ελβετική κοινωνία, για παράδειγμα, οι οποίες είναι πολύ μεγάλοι λάτρεις των μετρητών. Κάτι που πρέπει να πούμε είναι ότι ο λόγος για τον οποίο υπήρξε το 500άρικο στο ευρώ ήταν ο κύριος λόγος ήταν ότι το ήθελαν πάρα πολύ οι Γερμανοί. Τους αρέσουν τα μετρητά. Αντίστοιχα, τέτοια κοινωνία είναι και η Ελβετοί. Ναι.
Μεγάλα νούμερα, λέω.
Ναι, μεγάλα νούμερα, να έχω αρκετά νομίσματα πάνω μου. Αλλά εκτός αυτού, απ' την άλλη πηγαίνουμε σε κοινωνίες όπως είναι τα Nordics, όπου η Σκανδιναβία, όπου βλέπεις ότι τα μετρητά μειώνονται όλο και περισσότερο. Οπότε ένας είναι ο λόγος ότι ο κόσμος τα θέλει. Απ' την άλλη υπάρχουν και άλλα πράγματα όπως η μαύρη οικονομία που λέμε. Όσο υπάρχει η μαύρη οικονομία, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο εκτός από τα μετρητά. Δηλαδή, αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο και πιθανά αυτός είναι και ο λόγος που και στη χώρα μας ο ρυθμός αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που είναι σε άλλα κράτη. Είναι γιατί το ποσοστό της γκρίζας ή μαύρης οικονομίας είναι αρκετά υψηλό.
Για να καταλάβουμε, από τη μία έχουμε μια αντίσταση του κόσμου, έχουμε μια παραοικονομία η οποία επίσης δεν θέλει την κατάργηση των μετρητών. Έχουμε όμως και θεσμικούς παράγοντες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που λέει ότι σε κάθε περίπτωση τα μετρητά θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, διότι αυτή είναι η εντολή μου. Από την άλλη, έχεις πολιτικές, όπως κυβερνήσεις χωρών, που οθούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προς άλλες συναλλαγές, ψηφιακές συναλλαγές. Αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό? Δηλαδή, τουλάχιστον στο κομμάτι Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πολιτικών, δεν υπάρχει μια κόντρα εκεί πέρα, μια αντίφαση?
Νομίζω ότι θα υπάρξει. Αυτό που γίνεται είναι ότι θα βλέπουμε μια συνύπαρξη. Δεν τα βλέπω και τα δύο αντιφατικά, Νίκο. Εγώ τα βλέπω ότι απλά θα συνυπάρξουν. Προφανώς μια κυβέρνηση, μια τοπική κυβέρνηση, θέλει να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με κύριο σκοπό την πάταξη της προδιαφυγής. Έτσι, από εκεί ξεκινάει η όλη ιστορία. Άρα θέλω να πατάξω την προδιαφυγή. Όσο περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές έχω, τόσο καλύτερα. Εντάξει, όχι και τόσο φανατικά στη χώρα μας. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι μια ιστορία την οποία την ακούμε για πάρα πολλά χρόνια. Γίνονται προσπάθειες. Η αλήθεια είναι ότι προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά παίρνει λίγο χρόνο. Εγώ το βλέπω και αλλού, έτσι. Μία από τις θέσεις τις οποίες έχω είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τρίλια, το οποίο είναι ένα ίδρυμα πληρωμών και ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την ίσπραξη λογαριασμών είτε κοινής ωφέλειας είτε λογαριασμών του δημοσίου. Δεν μπορώ να σου πω ότι βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη πτώση στο ότι ο κόσμος πηγαίνει να πληρώσει το λογαριασμό του. Okay, έχουμε δει ένα shift προς την πιστωτική κάρτα, μεν και στην, αλλά τα μετρητά εξακολουθούν να είναι εκεί. Ο κόσμος του αρέσει να κρατάει τα μετρητά στο χέρι του και να πάει να πληρώσει το λογαριασμό του. Είναι μία τάση. Απ' την άλλη, όπως είπες, οι κεντρικές τράπεζες, αυτό που λένε είναι ότι επειδή εγώ είμαι υποχρεωμένος να προστατεύσω όλη την κοινωνία και το κομμάτι της ηλεκτρονικής πληρωμής περιέχει και ένα φόβο. Έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις, ας πούμε, για την αμάθεια. Και εδώ έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, αν θυμάστε, και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αν τα κάνουμε όλα digital, τι θα γίνει με τους μεγαλύτερους, οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι άλλες κεντρικές τράπεζες θέλουν να προστατεύσουν και τον κόσμο, ο οποίος δεν θα είναι τόσο θειασότης, θα έλεγα, το να πάω κατευθείαν να τα έχω όλα σε ψηφιακές συναλλαγές. Όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα το βλέπουμε να αλλάζει όλο και περισσότερο. Πάντως, να πούμε και κάτι άλλο. Τα μετρητά για τις τράπεζες είναι ό,τι πιο κοστοβόρο και μεγαλύτερος μπελάς μπορεί κάποιος να έχει. Έτσι. Μην φανταστείτε ότι οι τράπεζες πεθαίνουν να έχουν μετρητά. Και σας το λέω γιατί, έχοντας περάσει από τράπεζες και έχοντας ευθύνη μου το κομμάτι το χρηματικό, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά κοστοβόρο.
Άρα, για να καταλάβω, οι εμπορικές τράπεζες δεν θα ήθελαν τα μετρητά.
Ιδανικά, ναι.
Ιδανικά. Ο ρυθμιστής, ας το πούμε έτσι, ο επόπτης του τραπεζικού συστήματος στην Ευρωζώνη, θέλει τα μετρητά.
Ναι. Εγώ θα έλεγα, θα θέλει...
Ώστε να γίνει ο κακό.
Ένα βαθμό. Δεν νομίζω ότι θα... θέλω να υπάρχουν, του λέει, έτσι, με ποιο τρόπο. Και τώρα, για παράδειγμα, ας πούμε, αν πας σε μία αγγλική τράπεζα και μπεις μέσα, σε αρκετές από τις αγγλικές τράπεζες, δεν υπάρχει ταμείο. Δεν υπάρχει κανένα ταμείο, έτσι, για μετρητά. Εάν τυχόν πεις ότι θέλω να πάω και θέλω να πάρω μετρητά, πρέπει από πριν να έχεις πάρει τηλέφωνο, να έχεις κλείσει ραντεβού, να έχεις πει τι ακριβώς θα θέλεις και πώς, για να το έχουν ετοιμάσει. Αλλά δεν υπάρχει λογική. Αν θες μετρητά, τα μοναδικά μετρητά που μπορεί να δώσει η τράπεζα είναι από το ATM. Τίποτα άλλο. Έτσι. Δεν υπάρχει καν εμφανές ταμείο κάπου μέσα να δεις να το ταμείο. Και επίσης και εδώ να πούμε ότι σε αρκετές από τις τράπεζες τις δικές μας, και μιλάω πολύ συγκεκριμένα και για την Alpha Bank στην οποία ήμουνα μέχρι πριν από μερικά χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα project τα οποία τρέξαμε ήταν ακριβώς η μείωση των ταμείων μέσα στις εμπορικές τράπεζες. Τα περισσότερα καταστήματα ουσιαστικά πλέον, δηλαδή όλα του μεσαίου μεγέθους καταστήματα έχουν μείνει μόνο με ένα ταμείο, που παλιά, αν θυμάστε, έμπαινε σε μια τράπεζα και έβλεπες μια σειρά από ταμεία.
Αλλάξει εντελώς η χώροταξη και η οργάνωση των καταστημάτων.
Και η λογική είναι ωραία. Θες να πληρώσεις το λογαριασμό σου, τον οποιοδήποτε έχει μηχανήματα μέσα, τα οποία μπορείς να πας να κάνεις αυτή τη συναλλαγή. θες να σηκώσεις μετρητά, πας από το ATM. Δηλαδή όλες αυτές οι συναλλαγές μπορείς να τις κάνεις από εκεί. Και είναι, ο κόσμος, ξέρεις, το συνήθισε και το μάθε αυτό το πράγμα, Νίκο. Έτσι. Ενώ στην αρχή φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο πώς θα πιστεί όλος αυτός ο κόσμος να μην χρησιμοποιεί το ταμείο και να πάει στα μηχανήματα, τελικά το μάθε.
Ο κόσμος προσαρμόστηκε και καλοκαίρι του 2015 με τη χρήση των χρεωστικών.
Εντάξει, ειδικά στην Ελλάδα.
Όταν και ο κακό εκείνη τη στιγμή, ως ελλείψη άλλης λύσης.
Εγώ, επειδή το έχω παρακολουθήσει όλο αυτό το θέμα από την αρχή, ήταν δύο τα γεγονότα, τα μεγάλα, στη χώρα τουλάχιστον, τα οποία οδήγησαν προς τα εκεί. Και σου λέω για την αύξηση του αριθμού χρηστών, των ενεργών χρηστών στα web banking και στα mobile banking. Η πρώτη ήταν τα capital controls, όπου έγινε μία πρώτη μεγάλη είσοδος πελατείας, η οποία παράτησε το κατάστημα και πέρασε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, και η δεύτερη ήταν η πανδημία. Ειδικά στη πανδημία, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Την επόμενη μέρα του lockdown, επειδή είχαμε φροντίσει και είχαμε στην Alpha Bank τότε την δυνατότητα, αν ήσουν πελάτης της τράπεζας, να μπορούσες να πάρεις συνδρομή web banking χωρίς επίσκεψη στο κατάστημα, που ήταν απαραίτητη μέχρι τότε, παρακολουθούσαμε ρυθμό αύξησης του web banking της τάξης των 5.000 χρηστών την ημέρα. 5.000 άνθρωποι την ημέρα εγγράφονταν στο web banking, ενώ δεν είχαν γραφτεί πριν. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχοντας φτάσει αυτή τη στιγμή, εκτιμώ, χωρίς να έχω ακριβή νούμερα, ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός στους ενεργούς χρήστες που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει να πλησιάζει στο 80-90%.
Ο συνόλου των ανθρώπων που έχουν κάποια σχέση με τις...
Ναι, ναι, ναι. Από αυτούς που λέμε, που ονομάζω transactionally active, δηλαδή είναι συνδρομητές που κάνουν και συναλλαγές. Τώρα, έχω ένα λογαριασμό που τον είχα κάποτε, γιατί τον έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν σε θεωρώ ότι είσαι active, ας πούμε, πελάτης.
Και με το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας τι γίνεται? Δηλαδή βλέπεις σε κάποιες χώρες, ακόμα και στις σκανδιναβικές, που λένε στους πολίτες κρατήστε και μια ποσότητα μετρητών στο στρώμα για να τα έχετε σε περίπτωση ανάγκης. Εννοώ, όσο πιο πολύ ψηφιοποιείται αυτό το περιβάλλον, μήπως γίνεται και όλο και πιο ευάλωτο τελικά σε μια εξωτερική επίθεση στις υποδομές.
Ανοίγεις ένα τεράστιο κεφάλαιο τώρα, Νίκο. Έτσι, αυτό από μόνο του... Αυτό από μόνο του όντως μπορεί να μιλάμε για ώρες. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει ότι δεν υπάρχει θέμα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σαφέστατα υπάρχει, και συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι το έγκλημα τρέχει λίγο πιο μπροστά από το όσο προσπαθείς οποιοδήποτε οργανισμός να προστατευτεί. Απ' την άλλη, αυτό που μπορώ να σου πω με μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι, όλοι οι οργανισμοί επενδύουν πολύ περισσότερο στο cyber security protection από ό,τι επένδυαν στο παρελθόν. Άρα βλέπουμε ότι προσπαθούν όλοι και θωρακίζονται. Υπάρχει λόγος, υπάρχει και ο αντίλογος. Ναι, σωστό, αλλά ωραία. Και η Εστονία τι να πει που δεν υπάρχει σαν κράτος παρά μόνο ψηφιακά αυτή τη στιγμή, έτσι.
Προσπάθηκε. Και πτωήθηκε όταν δέχτηκε κυβερνό επίθεση από τη Ρωσία πριν από μερικά...
Μπράβο, μπράβο. Έχουν λάβει και κάποια μέτρα, και προφανώς αυτό κάνουν και οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες. Προσπαθούν να λάβουν όσο μπορούν περισσότερο τα μέτρα τους, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν. Τώρα, το να δουλεύεις και κάποια σενάρια προστασίας και να κρατάς και κάποια μετρητά στο σπίτι, καλά, ειδικά εμείς που είδαμε τα capital controls και το ζήσαμε από κοντά, ήταν, είναι κάτι το οποίο κανείς πρέπει να λαμβάνει και λίγο τα μέτρα.
Θεωρείς ωστόσο, στο κομμάτι της κυβερνασφάλειας υπάρχει ένα κομμάτι, ένας τομέας που αφορά στην προστασία των υποδομών, σαφώς, και όπου εκεί τα πράγματα ίσως είναι και λίγο πιο προβλέψιμα. Θέλω να πω, επενδύσεις σε συστήματα ασφαλείας, για έγκαιρες προειδοποιήσεις κτλ. Έχεις όμως και ένα μόνιμο πρόβλημα της κοινωνικής μηχανικής, το οποίο πάει στο πιο αδύναμο κρίκο τελικά, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Νομίζω ότι κάθεται και λίγο ακόμα για περιπτώσεις ανθρώπων που πάτησαν το λάθος link ή πίστεψαν το τάδε τηλεφώνημα που υποτίθεται δέχτηκαν, που δέχτηκαν από έναν υποτιθέμενο τραπεζικό εκπρόσωπο κτλ. Υπάρχει δυνατότητα, περιθώριο μάλλον, εκπαίδευση του κόσμου, ή είναι λίγο ότι τα πράγματα θα την πατήσουν 100.000 για να μάθουν οι υπόλοιποι?
Νομίζω ότι και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση, και πάλι σε συστήματα και υποδομές οι οποίες θα προστατεύσουν τον κόσμο. Από την άλλη βλέπω και κυβερνήσεις, όπως και οι δικοί μας, κινούνται προς μια κατεύθυνση στο να πάρουν κάποια μέτρα και να οφήσουν και τους οργανισμούς να προστατεύσουν την πελατεία τους ακόμη περισσότερο. Ας το ξεκινήσω λίγο νωρίτερα. Όπως είπα πριν, το πρώτο lockdown, 5.000 άτομα την ημέρα παίρνανε κωδικούς web banking. Έτσι. Το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν, παράλληλα με αυτό, μια τεράστια αύξηση των κλήσεων στο τηλεφωνικό κέντρο από κόσμο οι οποίοι πήραν τους κωδικούς αλλά δεν ξέραν τι να κάνουν, πώς να το χρησιμοποιήσουν, πώς να μπουν, οπότε... Αυτά πάνε πακέτο, δηλαδή, okay, δεν ξέρω, ναι, τους πήρα, ωραία, το πήρα, τώρα τι το κάνω. Πρέπει να το μάθω.
Υπολογιστή.
Ναι, εντάξει, πρέπει να το μάθω. Άρα ήταν το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης να μπω και να ασχοληθώ και να μάθω να χρησιμοποιώ το web banking. Το δεύτερο πράγμα που γίνεται, ακριβώς εκεί είδαμε και αντίστοιχη αύξηση του cybercrime, έτσι, του εγκλήματος. Όσο περισσότεροι νέοι και αδαείς μπαίνουν, άρα τόσο πιο εύκολο είναι για μένα να προσπαθώ να υποκλέψω και να τους ξεγελάσω για να τους πάρω τα χρήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Απ' την άλλη μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν πλέον τεχνολογίες. Βλέπω, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Είμαι αρκετά κοντά, είμαι σύμβουλος σε ένα startup δύο εξαιρετικών Ελλήνων επιστημόνων οι οποίοι έχουν φτιάξει μία εφαρμογή η οποία μπορεί να σου κάνει continuous online authentication, δηλαδή χρησιμοποιώντας μάλιστα και στατικά αλλά και βιομετρικά στοιχεία. Μπορώ να καταλάβω ότι είσαι αυτός που λες ότι είσαι, προσπαθώντας να κάνεις μία συναλλαγή, από τον τρόπο με τον οποίο κουνάς το ποντίκι, με το πόση δύναμη πληκτρολογείς το πληκτρολόγιο ή πώς κάνεις scroll στην οθόνη του κινητού σου, μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία μπορώ να βρω για σένα. Δηλαδή, ενώ ξέρω ότι ο Νίκος συνήθως μπαίνει μια φορά την ημέρα και κάνει 5 πληρωμές τη ΔΕΗ και το λογαριασμό. Τώρα, αν το δω από την Πολωνία να προσπαθεί να στείλει χρήματα στη Βραζιλία, πιθανά να υπάρχει κάτι σας πίσους, το οποίο μπορώ να το αναφέρω. Δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται ο Νίκος να πάει στην Πολωνία και να κάνει transaction, έτσι.
Σίγουρα, άμα το πρωί ήταν, για παράδειγμα, στο Μαρούσι και το μεσημέρι βρίσκεται στην Πολωνία, είναι λίγο, ίσως να είναι λίγο δύσκολο.
Όλα αυτά με τη βοήθεια του AI πλέον, έτσι, του Artificial Intelligence, υπάρχουν μοντέλα, και αυτό που σου λέω τώρα real time, μπορούν πλέον, και ξέρω ότι τουλάχιστον δύο συστημικές τράπεζες αυτή τη στιγμή κάνουν έλεγχο προκειμένου να βάλουν τέτοια συστήματα. Γιατί, εντάξει, εκεί και η νομοθεσία η οποία εξαγγέλθηκε, είναι σε διαβούλευση ακόμα, δεν έχει τελειώσει, το ξέρετε, το έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, ότι Η κυβέρνηση πίεσε τις τράπεζες και λέει οποιαδήποτε συναλλαγή πάνω από 1.000 ευρώ, αν χάσει ο κόσμος χρήματα, είσαι υποχρεωμένος να τις αποζημιώσεις. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Οπότε και οι τράπεζες αναγκάζονται να πάρουν μέτρα για να εξασφαλίσουν τα νότα τους, έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Άρα θεωρώ ότι όλο αυτό υπάρχει εξέλιξη. Προφανώς όσο περισσότεροι μπαίνουν, όπως λέμε, αυξάνεται το έγκλημα, από την άλλη βρίσκονται και τρόποι για να προστατευτείς.
Επιστρέφοντας την κουβέντα στο κομμάτι της κοινωνίας χωρίς μετρητά, αρκετοί θεωρούν ότι η μετάβαση προς μια τέτοια κοινωνία μπορεί να επιδεινώσει την οικονομική ισότητα, με την έννοια ότι οι μερικώς αποκλεισμένοι ελοχεύει ο κίνδυνος για αυτούς να αποκλειστούν από την πρόσβαση στις οικονομικές υπηρεσίες. Ισχύει ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Σωστά. Ακριβώς και αυτό, νομίζω ότι εκεί μπαίνει, ακριβώς αυτό είπα και εγώ, Φανούρια, εκεί μπαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες που σου λέει, εντάξει, εγώ πρέπει να το προστατεύσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να οδηγήσω προς τα εκεί, διότι μετά θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτού του είδους τα πράγματα και θα μείνει απ' έξω. Δηλαδή, φαντάσου έναν άστεγο έτσι, αυτή τη στιγμή που δεν έχει πρόσβαση πουθενά, να του λες ότι ο μοναδικός τρόπος. Είχαμε δει και ένα startup σε ένα από τους διαγωνισμούς που είχαμε κάνει, στο οποίο μπορούσες να δώσεις φιλανθρωπία και να κάνεις δωρεά σε άστεγους χρησιμοποιώντας εφαρμογή. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος σήμερα, έτσι όπως είναι η κοινωνία, είναι αποκλεισμένος.
Και φαντάζομαι όχι μόνο αυτοί, είναι και μικροπολιτές, άνθρωποι που είναι πλανόδιοι πολιτές, οι οποίοι πηγαίνουν από κυρίως στην επαρχία, μουσικοί του δρόμου. Είναι λίγο δύσκολο να τους φανταστούν αυτούς με POS και με το σχετικό
εξοπλισμό. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή, η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα προχωρήσει και θα εξαπλωθεί και κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε κάποια πολύ υψηλά ποσοστά που θα βλέπουμε η χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος να συμβαίνει. Όμως θεωρώ ότι και τα μετρητά θα παραμείνουν ακριβώς για τα... Ό,τι και να λέμε τώρα, τον κυπουρό σου θα τον πληρώσεις μετρητά που θα έρθει μια φορά στο τόσο να σου κουρέψει τον καζόν. Δεν θα...
Παντελονά. Και δεν μου λες ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες σε μια, όπως θα το κάνουμε, επέκταση της ψηφιοποίησης. Θέλω να πω, η Κίνα έχει πάει πάρα πολύ μακριά στο θέμα του social indexing και με τη βαθμολόγηση των πολιτών της. Ενδεχομένως και σε μια κατάσταση ψηφιοποίησης ή εξαήλωσης, αν θέλεις, των μετρητών, θα μπορεί ενδεχομένως να λέει ότι, ξέρεις, εσύ έκανες αυτό, σου αφαιρώ αυτό το ποσό από το μισθό σου, ή εσύ έκανες το άλλο, σου αφαιρώ αυτό το ποσό από τη σύνταξή σου. Δηλαδή, θα μας φυλάξει κάποιος από τους φύλακες, ή εδώ πάμε και βλέπουμε την πλώδες και κάνοντας, πώς το βλέπεις?
Τώρα μπαίνεις σε λογικές Big Brother και πόσο πιθανό είναι. Κοίτα, αυτό είναι μια ευρύτερη κουβέντα πάλι, την οποία κανείς πρέπει να τη βάλει και σε διαφορετικό perspective. Προσωπική μου άποψη είναι ότι όσο οι δημοκρατικοί θεσμοί επεκτείνονται και εδραιώνονται, τόσο λιγότερο είναι να δούμε τέτοια φαινόμενα μπροστά μας. Εάν τυχόν πηγαίνει σε απολυταρχικά καθεστώτα, τα πράγματα προφανώς είναι διαφορετικά και μπορούν να συμβούν τα πάντα. Θέλω να πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, ο κόσμος όλος πηγαίνει λίγο περισσότερο προς δημοκρατικά καθεστώτα παρά το ανάποδο. Ξαναλέω, θέλω να πιστεύω. Εντάξει, βλέπουμε διάφορα να συμβαίνουν γύρω μας και ευελπιστούμε ότι δεν θα κινηθούμε προς τα εκεί. Εντάξει, τέτοια πράγματα ηθικής είναι μπροστά μας. Και τώρα, αν το πας και λίγο παρακάτω, μπαίνοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και στους αλγορίθμους και το πώς οι αλγόριθμοι θα δουλεύουν, και νομίζω ότι ξεκινάει μια τελείως καινούργια κουβέντα, η οποία κάπου πρέπει να οδηγήσει, κάπου πρέπει να μπουν και κάποια νομικά πλαίσια που σήμερα δεν υπάρχουν. Έχω ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο μου δώρησαν εχθές, δεν ξέρω αν το βλέπετε.
Ναι, ο αλγόριθμος.
Ναι, το οποίο ετοιμάζομαι να διαβάσω, που είναι ακριβώς αυτή η κουβέντα, ας πούμε, έτσι.
Μα νομίζω είναι αυτό που είπες και πριν, ότι πρώτα δημιουργείται το πρόβλημα και μετά ερχόμαστε να νομοθετήσουμε.
Θα πρέπει να βρούμε τη λύση. Αν θυμάστε, ο καθηγητής, ο Δασκαλόπουλος, αν είχατε παρακολουθήσει κάποιες από τις ομιλίες του, έβαζε ένα, έλεγε για τον αλγόριθμο, το γνωστό δίλημα στο auto-drive αυτοκίνητο.
Το δίλημα του τρόλεϊ, ναι.
Ναι, ή του τρόλε ή το αυτό. Έχω χάσει τον έλεγχο. Αν το ρίξω στο ντουβάρι θα σκοτωθεί ο οδηγός. Αν χτυπήσω τους πεζούς θα σκοτωθούν οι πεζοί. Τι διαλέγω από τα δύο. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να δούμε μπροστά μας.
Ναι, εκεί διαπιστώθηκε επίσης, επειδή έτρεξε και είχε τρέξει το MIT μια παγκόσμια έρευνα σε αυτό. Εκεί διαπιστώθηκε ότι οι δυτικές κοινωνίες έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη του πιθανού θύματος σε σχέση με τις ανατολικές και τις πιο πέρα, δηλαδή ενώ δεν έχουμε μόνο τις ανατολικές Ευρώπης, ενώ τις ανατολικές, ενώ τις από ανατολικές. Να μην ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
Για που τα είπαμε, για άλλη μια φορά, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, Δανιανέ.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.